Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta ovoga izdanja programa možete čuti što bi za Srbiju značila odluka parlamenta da zemlja neće ući u Evropsku uniju bez Kosova kao sastavnog dijela.
Apsolutno ne mogu da razumem da se na vrat na nos, bez dovoljno promišljanja, prihvataju dokumenti koji mogu da zakuju Srbiju u siromaštvo, u bedu, u izolaciju.
Povodom svakodnevnih incidenata u srpskim sredinama na Kosovu, stručnjaci u Srbiji upozoravaju.
Sve ovo što se događa preti da preraste, znači da izmakne kontroli i preti jednostavno da preraste u nasilje koje posle teško zaustaviti. Mislim da je zadnji trenutak da se prekine sa takvim akcijama i da se uđe u, da tako kažem, ono što najavljuju diplomatsku aktivnost.
Zamjenik kosovskog premijera ističe.
Mentojem se Čevrija Srbis, Andrej Lukakup.
Vlada Srbije još uvek nije shvatila realnost da je Kosovo nezavisna i suverena država i pokušava da stvori nove iluzije kod srpske manjine na Kosovu, ali da istovremeno povećava tenzije u jugoistočnoj Evropi.
Govorimo i više o inicijativi iz Republike Srpske da i parlamentarna skupština BiH donese rezoluciju kojim se poništava nezavisnost Kosova.
I tražimo da parlament apeluje i traži od ostalih zemalja članica Ujedinjenih nacija da ne priznaju jednostrano proglašenu nezavisnost Republike Kosova.
Grupa crnogorskih intelektualaca uputila apel javnosti da treba kontrolirati premijera Milu Đukanovića.
Zloupotreba policije, sudova, život puno nasilja tu i politički i drugi svakodnevni je proizveden za doba vlasti gospodina Đukanovića.
Da li je za usporavanje puta Zagreba prema Briselu odgovorna Hrvatska ili Evropska unija?
Ja mislim da je Hrvatska kriva. Toliko je kriminal, toliko je bezakonje u nekim stvarima vlada.
Hrvatska.
Jedni i drugi. Evropa.
Toliko u uvodu, nastavljamo najavljenim redom.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Srpski premijer Vojislav Koštunica, nakon što je u vladi blokirao pridruživanje Srbije Evropskoj uniji, sada pokušava dobiti i rezoluciju parlamenta po kojoj Srbija neće moći u Evropsku uniju bez Kosova kao svog sastavnog dijela. Takva odluka, pored dodatnog zatezanja odnosa u vladajućoj koaliciji, može gurnuti Srbiju u izolaciju, upozoravaju analitičari. Iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Iako je izbor demokrate Borisa Tadića na nedavnim predsjedničkim izborima označen kao većinska volja građana Srbije da zemlja bude članica Evropske unije, premijer Vojislav Koštunica, čija stranka ima 6% podrške biračkog tela, pokušava uz pomoć radikala da postavi nepremostivu prepreku na tom putu. U istom danu kada je premijer pozvao parlamentarne stranke da u Skupštini potvrde da Srbija želi da ide u Evropsku uniju, ali samo sa Kosovom kao svojim sastavnim delom, radikali su izašli sa takvim tekstom rezolucije. Po logici i Vuk City ovce na broju, premijer Vojislav Koštunica poručuje da je uveren da sve stranke mogu biti zadovoljne i niko na gubitku.
Ako zajednički prihvatimo jasan stav da Srbija hoće u Evropsku uniju i da Srbija hoće u Evropsku uniju sa svojom pokrajinom Kosovo i Metohija. Ovom zajedničkom politikom mogu biti zadovoljne i stranke koje snažno insistiraju na evropskim integracijama i stranke koje snažno insistiraju na odbrani Kosova. Zato je od najveće važnosti da izbegnemo podele oko Evropske unije i da u ovom trenutku za Srbiju potvrdimo jedinstvenu državnu i nacionalnu politiku, da Srbija u svojoj punoj teritorijalnoj celovitosti sa svojom južnom pokrajinom hoće da nastavi evropske integracije.
Skupštinskom rezolucijom koju predlažu radikalija prihvataju Koštuničina DSS i socijalisti, Srpski parlament poziva Evropsku uniju da jasno i nedvosmisleno potvrdi celovitost državne teritorije Srbije kao uslov za nastavak pregovora o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji. Srbija neće pregovarati o prijemu u članstvo Evropske unije ukoliko Unija ne ispuni ovaj najmanji mogući zahtev države Srbije. Trebalo bi da Briselu poruči Skupština Srbije. Iako time Srbija praktično postavlja uslov Evropskoj uniji da bi postala njen član za Koštuničinu demokratsku stranku Srbije, prema Milošu Aligrudiću, šefu poslaničke grupe, to je samo
mali, najmanji mogući uslov.
Ipak čak i ovako objašnjen premijerov predlog nije prihvatljiv strankama koje snažno insistiraju na evropskim integracijama i deo su Koštuničinog kabineta. Nada Kolundžija, šefica poslaničke grupe demokratske stranke.
Na što očekujem jeste da sve stranke koalicije imaju isti stav. Nezamislivo je da tako važno pitanje na dnevni red postavlja opozicija na partijama, koliko ona velika bila.
Na pitanje da li će G17 plus zbog ovakvog obrta izaći iz vlade, Tomica Milosavljević, potpredsednik G17, odgovara kontrapitanjem.
G17 plus pripada većinskom raspoloženju građana Srbije. Ne vidim nijedan razlog zbog čega bi mi kao predstavnici većinske volje naroda napuštili vladu.
Prihvatanje ovakve rezolucije i tvrdog stava da Srbija ne može u Evropsku uniju u situaciji koja je sada de facto na terenu je za Sonju Lih, direktorku Fonda za otvoreno društvo, vrlo opasan korak za Srbiju.
Ja u potpunosti razumem napore koji idu ka tome da se insistira na nepravdi i nepravnom putu kojim je Kosovo svoju nezavisnost deklarisalo, ali apsolutno ne mogu da razumem da se, ja moram da kažem, na vrat na nos, bez dovoljno promišljanja, prihvataju dokumenti koji mogu da zakuju Srbiju tamo gde je ona sada, odnosno da je još više gurnu u siromaštvo, u bedu, u izolaciju. Mislim da nije u redu umnožavati gubitke. Teško je, ali je moguće da je Srbija Kosovo izgubila, ili bar dobar deo Kosova. Da li sada treba uz to da izgubi Evropu? I šta mi dobijamo od svega toga?
Predlogom skupštinske rezolucije samo su dodatno zakomplikovani odnosi u vladajućoj koaliciji nakon što je iz DSS-a poručeno da neće više razgovarati sa G17+, a od demokrata zahtevano da se utvrdi princip da Srbija samo sa Kosovom može ući u Evropsku uniju. Dragan Bujošević, novinar NIN-a, kaže za naš program da DSS sada pod pretnjom koalicije s radikalima može maksimalno da zateže situaciju.
Možda Srbija mora da prođe i kroz tu fazu da ima koaliciju Demokratske stranke Srbije i radikala, i sad je samo stvar procene, očinjamo da demokrate misle da bi ta koalicija dugo vladala. Demokratska stranka Srbije će pokušavati da stvore maksimalnu tenziju u Srbiji povodom Kosova i čini mi se da neće uopšte žereti, da neće žuriti da idu na izbore, ali jednostavno oni sada, stranka koja otprilike po poslednjima istraživanjima javnog mnjenja ima 6-7% podrške u biračkom telu Srbije, ima 100% vlasti u svojim rukama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svakodnevni incidenti na Kosovu, koji su prema ocjeni mnogih analitičara rezultat pokušaja dijela vlasti u Beogradu za uspostavljanjem paralelnih struktura, otvaraju put u ubrzanom podrivanju sigurnosti, ne samo na Kosovu, već i u Srbiji i cijeloj regiji. Iz Beograda, Iva Martinović.
Dok su međunarodne snage na Kosovu zabrinute zbog svakodnevnih nemira u srpskim sredinama, koji uključuju eksplozije, oružani napad na kancelariju Ujedinjenih nacija u Kosovskoj Mitrovici, paljenje UNMIK-ovih kontrolnih punktova, preuzimanje kontrole nad prugama na severnom Kosovu od strane Železnica Srbije, sukobe sa predstavnicima KFOR-a i Kosovske policijske službe i napuštanje kosovskih institucija, pomoćnik ministra za Kosovo Vuko Antonijević na Kosovu ne vidi ništa do mirnih i opravdanih protesta Srba.
Zašto bi država Srbija i niti ima srpski narod nameru da tamo pravi nemir? Pa paljenje UNMIK-ovih punktova, mislim, zaista, mislim, Srbi su se pobunili. Nepravdan čin. Ja ne znam da se da je iko povređen, da je bilo sukoba. Pa proteste rezervista...
Ovde je bilo povređenih. Da li možemo da kažemo da vi ne delite zabrinutost? Da
povređenih nije bilo, materijalne štete je bilo.
U protestu rezervista je povređeno 19 pripadnika.
A da, u protestu rezervista nije bilo.
Za Antonijevića je, međutim, kao i za sve zvaničnike srpskog premijera Vojislava Koštunice, ovo opravdan revolt, jer Srbi neće da prihvate, citat, fantomsku državu i nelegalnu misiju Evropske unije na Kosovu. Izjavu šefa Euleksa, Pitera Fejta, da iza nemira na Kosovu stoji Beograd, Antonijević ocenjuje kao podmetanje.
Ta priča i podmetanja da neko pravi nemire i da, mislim, ne znam šta on radi na Kosovu. Odakle mu pravo da uopšte nešto i, jer ta misija za nas je nepostojeća.
Podsjećamo, Peter Fejt je u intervju televiziji B92 na pitanje da li će probleme sa Srbima na Kosovu misija rešavati silom, odgovorio sledećim zapažanjem.
Interesantno je da me pitate o mojim metodama, a ne pitate za one koji stoje iza svega ovoga, koji koriste nasilje. Povremeno čujete kada ministri u Beogradu kažu da je nasilje u izvesnoj meri dopušteno i legitimno. To je bedno.
Upozoravajući da situacija na Kosovu preti da izmakne kontroli, i Ninoslav Krstić iz Foruma za bezbednost navodi da se veza Beograda sa incidentima ne može isključiti i poziva vlasti u Srbiji da hitno reaguju.
Sve ovo što se događa preti da preraste, znači da izmakne kontroli i preti jednostavno da preraste u nasilje koje posle teško zaustavi. Prema onome ko se sve dole pojavljuje zadnjih dana, savet premijera, ne znam, još neki ljudi koji su deo vlade, očigledno je da to ima neke veze. I mislim da vlada Srbije i predsjednik Srbije moraju to jako, jako ozbiljno da shvate. Mislim da je zadnji trenutak da se prekine dole sa takvim akcijama i da se uđe u, da tako kažem, ono što najavljuju diplomatsku aktivnost.
U drugom delu vladajuće koalicije zalažu se za mirno rešavanje problema. Ukazujući da je problem Kosova posljedica pogubne politike 90-ih, ministar iz G17+, Tomica Milosavljević, poziva na odgovornost svih.
Taj problem ova generacija političara mora da rešava odgovorno, mora stalno da ima na umu da je državni i nacionalni interes iznad partijskog, da ne postoji ni jedan partijski interes koji može da bude stavljen iznad i da onda državu i državne institucije stavi u funkciju svog uskog stranačkog.
Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam navodi da ukoliko se odnos dela vlasti u Beogradu, koji snosi najveći deo odgovornosti za situaciju na Kosovu, ne promeni, preti destabilizacija čitavog regiona i narušavanje ionako poljuljanih odnosa Srbije sa zemljama regije. On upozorava i da sadašnja situacija u mnogome podsjeća na ono što se dešavalo uoči ratnih sukoba u Hrvatskoj u takozvanoj SAO krajini.
Idemo na to da je reč sigurno o instrumentalizaciji. Nažalost, imamo i tu jednu drugu crtu da i tadašnje Miloševićeve vlade najmanje i vlasti najmanje bilo briga za sudbinu Srba u Krajini u ono vreme, jer da ih je bilo briga, onda bi bar plan Z4 bio prihvaćen i sada Srbi ne bi sedeli u Vojvodini i u drugim delima Srbije, nego bi bili u svojim kućama. Tako da jedna slična ta neka vrsta cinizma i bezobzirnosti i sada se pokazuje i vidi se da je zapravo reč o teritoriji, da ljudi su tu zapravo najmanja briga.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Ivan Martinović.
Našem prištinskom kolegi Gzimu Bađaku, zamjenik premijera Kosova Hajreddin Kuči, ponovio je kako Beograd zapravo još uvijek ne želi prihvatiti novu političku realnost na Balkanu.
Vlada Srbije još uvijek nije shvatila realnost da je Kosovo nezavisna i suverena država i pokušava da stvori nove iluzije kod srpske manjine na Kosovu, ali da istovremeno povećava tenziju u jugoistočnoj Evropi. Vlada Kosova zajedno sa međunarodnom zajednicom, posebno sa snagama NATO-a, ali i UNMIK-om, usko sarađuje da kontroliše celu svoju teritoriju. To je stalan zadatak i mi ćemo svakog dana širiti naš autoritet na svojoj teritoriji Kosova u najboljem smislu vladavine reda i zakona, kaže Kuči. Komentarišući u zadnje vreme prisutne komentare da u UNMIK-u ima oklevanje da se odlučnije deluje na uspostavljanju nadležnosti na svojoj teritoriji, posebno na severu Kosova, i pokušaje koji se najavljuju iz vlade Srbije o preuzimanju državnih ovlašćenja na teritoriji Kosova, koja su rezolucijom 1244 isključiva ovlašćenja UNMIK-a, Kuči kaže da postoji izuzetno dobra saradnja vlade i međunarodnog prisustva na Kosovu. Mi smo u stalnoj saradnji sa snagama KFOR-a i UNMIK-a na Kosovu, ali sa glavnom komandom NATO u Briselu i naravno sa centrima međunarodnog odlučivanja. Mogu reći, mi djelujemo taktički, ne u smislu podizanja tenzija, već rješavanja problema. Međutim, kada je u pitanju suverenitet i teritorijalna celovitost Kosova, mi ćemo biti spremni da je branimo, kaže Kuči. Zamjenik premijera kaže da se zvanična politika Srbije igra sa osjećanjem ovdašnjih Srba. Nažalost, politika Srbije se igra osjećanjima građana Kosova i dovodi u situaciju da se osjećaju neravnopravnim i stvara lošu percepciju za budućnost za većinski narod na Kosovu. Željeli bismo da prekinu ovu politiku stvaranja iluzije, da ostave ljude da žive u svojim kućama u novoj državi Kosovo i da Srbe vide kao most za saradnju, a ne kao pokret za integraciju Srbije. Odnosi Kosova i Srbije su odnosi dve ravnopravne države i to je završena stvar, kaže zamjenik kosovskog premijera. iako sve to što preko ovdašnjih Srba preuzima zvanični Beograd, možda ima za cilj usporavanje procesa priznavanja nezavisnosti Kosova, praktični efekat je suprotan, kaže Kučić. Ovo ni na koji način ne utiče na međunarodno priznanje Kosova, naprotiv imamo stalno i kvantitativno i kvalitativno priznanje. Međutim, to što se događa, utiče na usporavanje regionalne saradnje, integrativne procese celog regiona i posebno Srbije sa Evropskom unijom. Predsjednik Kosova Fatmir Sediju je juče optužio zvanični Beograd da postiče Srbe da stvaraju tenzije i bojkotuju novu državu, ali da neće uspjeti da onemogući međunarodno priznanje Kosova. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa.
Nakon što je Narodna skupština Republike Srpske usvojila rezoluciju o nepriznavanju neovisnosti Kosova, čije je dijelove osudilo nedavno i Vijeće za implementaciju mira u BiH, političari iz Republike Srpske danas su pokrenuli inicijativu da sličnu rezoluciju donese i Državna skupština. Kako je obrazložio zastupnik Partije demokratskog progresa Branko Dokić, traži se da parlament BiH apelira na ostale zemlje članice UN-a da ne priznaju Kosovo. Tako, dok se najavljuje žalba Ustavnom sudu povodom rezolucije usvojene u entitetskom parlamentu, postavlja se pitanje kakva će biti sudbina ove koja se tek najavljuje. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nakon rezolucije Narodne skupštine Republike Srpske o nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova, političke partije iz Republike Srpske nastavile su na iniciranju ovog pitanja i na državnom nivou. Naime, Partija demokratskog progresa nudi novu rezoluciju, ovaj put državnom parlamentu. Ovom rezolucijom zastupnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine bi se trebao izjasniti da ne priznaje i ne prihvata jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova. Rezolucija ima tri tačke, a iznio ih je zastupnik Partije demokratskog progresa u ovom tijelu, Branko Dokić.
Da se predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine izjasni da ne priznaje i ne prihvata jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije, da predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine poziva UNMIK da u skladu sa mandatom definisanim u rezoluciji 1244 poništi odluku Skupštine Kosova i Metohije o jednostranom proglašenju nezavisnosti i tražimo da parlament apeluje i traži od ostalih zemalja članica Ujedinjenih nacija da ne priznaju jednostrano proglašenu nezavisnost Republike Kosova.
Obrazlažući razloge za podnošenje rezolucije, Dokić je naglasio kako je neprihvatanje nezavisnosti u interesu Bosne i Hercegovine.
Na taj način se odagnavaju sve pretpostavke i sumnje koje unose dodatnu nestabilnost u ionako nestabilnu političku scenu pred nove ustavne amandmane u Bosni i Hercegovini i reforme koje je neophodno da provodimo.
U suprotnom priznanjem Kosova od strane Bosne i Hercegovine, upozorio je Dokić, otvorile bi se i mogućnosti predviđenja u rezoluciji Narodne skupštine Republike Srpske, odnosno samoopredjeljenje do odcjepljenja. I dok se jedna rezolucija predlaže, ona koju je usvojila Narodna skupština Republike Srpske, mogla bi se uskoro naći pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, potvrdio je predsjednik stranke demokratske akcije Sulejman Tihić.
Ja ću pokrenuti ovaj ustavnu inicijativu vezano za rezoluciju Narodne skupštine Republike Srpske u kojoj je jasno rečeno da ukoliko 50% evropskih zemalja prizna Kosovo da će oni organizovati referendum i odcijepiti dio Bosne i Hercegovine. To je čisti antiustavni, antidejtonski čin i ja očekujem da će Ustavni sud bez ikakve dileme tu inicijativu prihvatiti.
Ni član predsjedništva Bosne i Hercegovine Haris Silajdžić nedavno nije isključio mogućnost da se pokrene zahtjev pred Ustavnim sudom, no s obzirom da je predsjedništvo jedino koje ima ingerencije nad vanjskom politikom i da su jednoglasni u stavu da se o priznanju Kosova uopšte ne raspravlja, rezolucija Narodne skupštine Republike Srpske nema pravnu snagu.
Takva rezolucija nema nikakvog pravnog efekta, to je isključivo u nadležnosti Bosne i Hercegovine. Entiteti nisu države, prema tome nemaju takvu nadležnost. To je član Ustava 5.3 koji govori o nadležnosti Bosne i Hercegovine, odnosno predsjedništva u ovim stvarima. A takva mogućnost uvijek postoji, naravno. I predsjedništvo će sasvim sigurno zaštiti suverenitet, integritet Bosne i Hercegovine. On je neupitan.
Zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine i član glavnog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata Lazar Prodanović u Tihićevoj najavi vidi negativnu konotaciju.
Radi se o političkoj rezoluciji, ne vidim ni jedan stav kojim je ona neustavna.
smatra da će imati negativne refleksije u smislu produbljenja nepovjerenja između političkih predstavnika ljudskih naroda u Bosni i Hercegovini.
Osim toga, osporavanje rezolucije pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine može biti dvosjekli mač, napominje Prodanović.
Kada imamo u vidu da je Bosna i Hercegovina složena država koju čine tri konstitutivna naroda i Ustavom utvrđena dva entiteta, onda svaka poruka koja bi išla u smislu ocjene ove rezolucije od strane Ustavnog suda u smislu njenog osporavanja može da bude i suprotno, dakle da gospodin Tihić smatra da je poštovano, a ne flagrantno prekršeno međunarodno pravo u odcjepljenju Kosova od Republike Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Povodom petog premijerskog mandata Mila Đukanovića i općeg stanja u društvu, grupa javnih ličnosti uputila je apel demokratskim snagama, građanima, međunarodnim faktorima i Evropskoj uniji da utiču kako bi bio sužen prostor za zloupotrebu moći koju ima Đukanović. Dio potpisnika apela pojašnjava motive i ciljeve ovoga pisma, a iz vladajuće koalicije je poručeno da se radi o nekorektnim porukama neostvarenih političara. Iz Podgorice, Srđan Janković.
Pojašnjavajući apel dijela javnih ličnosti upućen domaćoj i međunarodnoj javnosti u kojem se upozorava na posljedice ponovnog dolaska Mila Đukanovića na premijersko mjesto i ukazuje na potrebu sprečavanja zloupotrebe vlasti, jedan od potpisnika pisma, profesor Miodrag Perović, kaže da u Crnoj Gori vlada strah i da je potrebno ohrabriti demokratske snage koje nisu partijske da se založe da u novom periodu Đukanovićeve vladavine Crna Gora pretrpi što manje štete.
Osnovno načelo demokratije je da se vlada u saglasnosti onih kojima se vlada. Crnoj Gori, međutim, prema građanima se ne primjenjuje, izgleda, zakon, već pritisak i prijetnja, tako da u Crnoj Gori u stvari vlada strah. Zloupotreba policije, sudova, život pun nasilja, tu i politički i drugi svakodnevni, je proizveden za doba vlasti gospodina Đukanovića. On je najodgovornija politička ličnost, iako je najzaslužnija za obnavljanje crnogorske nezavisnosti, on istovremeno i najodgovorniji za to proizvedeno stanje u društvu.
Pored apela domaćoj javnosti, međunarodnim faktorima i Evropskoj uniji, dio crnogorskih intelektualaca je uputio poziv da pojačaju, citat, nadzor nad radom nove vlade Mila Đukanovića kako bi bio sužen prostor za zloupotrebu moći, a Evropskoj uniji da utiče na crnogorsku vlast da prati i reaguje na korupciju i pomogne u borbi protiv nje, kraj citata. Odgovarajući na pitanje šta podrazumijeva nadzor nad vladom međunarodnih faktora i uticaj Evropske unije na crnogorsku vlast, odnosno da li se to može protumačiti kao eventualan poziv za uspostavljanjem protektorata, Stevo Muk, predstavnik nevladinih organizacija koji je također potpisao apel, kaže:
ne, daleko od toga. Znači, mi apsolutno ne smatramo da Crna Gora treba protektorat, ali činjenica je da Crna Gora teži da se integriše u Europsku zajednicu, odnosno Europsku uniju, i naša ideja je da jednostavno skrenemo pažnju na određena specifična, ja bih rekao kritična, polja u tom procesu europskih integracija bez kojih taj proces jednostavno bi ostao na nivou tehničke integracije, a ne suštinske demokratizacije i promjene jednog načina vođenja politike u Crnoj Gori.
Političke partije su različito reagovale na apel dijela intelektualaca i javnih ličnosti. Potpuna osuda je stigla iz Đukanovićeve Demokratske partije socijalista, čiji funkcioner Predrag Sekulić kaže da je obraćanje međunarodnoj javnosti nekorektno, a da je jasna politička ambicija potpisnika.
Nije korektno da se potpisuje samo kao intelektualci, mogli bi da se potpišu i kao neostvareni političari, bar dio njih, mogli bi da se potpišu kao Miloševićevi ambasadori, mogli bi da se potpišu sa raznim nekim drugim epitetima koji bi bili također istiniti kao i ovo kada se potpisuju sa nezavisni intelektualci.
Grupa intelektualaca, odnosno potpisnici apela, su dugo vremena podržavali mnoge Đukanovićeve projekte, pa zato nije jasno koliko će biti prihvaćen apel intelektualaca u javnosti, kaže predsjednik Srpske narodne stranke Andrija Mandić.
I mislim da je u crnogorskoj javnosti ona i prepoznata kao intelektualna ekipa koja je stajala zajedno sa Đukanovićem svih ovih godina. Pa se može smatrati, bar što se tiče nas, neki nesporazum unutar onih koji su donedavno mislili na sličan način.
Dio političkih partija u potpunosti podržava pismo intelektualaca domaćoj i međunarodnoj javnosti, kao u Pokretu za promjene, čiji portparol Koča Pavlović kaže:
sve ocjene iznijete u ovome apelu grupe intelektualaca mi prihvatamo kao naše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
Sve je očitije da je hrvatski put u Evropu usporen i da su šanse za planirani ulazak iduće godine minimalne. Ko je kriv za usporavanje, Hrvatska ili Evropska unija? I što o svemu misle građani? Iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Hrvatska se vlada našla u frustrirajućoj situaciji, između ambicije i realne mogućnosti ulaska u Evropsku uniju iduće godine, ali to još ne želi otvoreno priznati, zbog čega je opravdano prozivaju za skrivanje istine pred javnošću, ističe direktor Centra za politička istraživanja dr. Anđelko Milardović.
Ovoj vladi je u interesu to napravi pošto poto, mislim, odnosno Sanaderu osobno, da on se upiše u povijest kao šef vlade koji je Hrvatsku uniju. A očito između toga stoji veliki raskorak, a onda slijedi frustracija, a onda slijedi i manipulacija normalno. Da bi se prikrile vlastite slabosti, ali to neće koristiti vladi u konačnici.
Novinar Novog lista Boris Pavelić otvoreno proziva vladu da prebacivanjem krivice na Europsku uniju izaziva kod građana dodatno protueuropsko raspoloženje.
Hrvatska vlast, na primjer ZERP, koristi da pokrije sve ostale probleme, a i kad je o ZERP-u samom riječ, ne želi priznati da naprosto nema manevarskog prostora i da će najvjerojatnije morati ukinuti jeli taj neobični sklop i time u hrvatskoj javnosti stvara nepovjerenje, nerazumijevanje i odbijanje prema Uniji.
Višnja Samardžija iz Instituta za međunarodne odnose smatra da krivnja za usporavanje pregovora leži na objema stranama, a Hrvatska osobito kasni s usklađivanjem zakonodavstva.
To je pitanje stvarno implementacije. S druge strane, Evropska unija je isto tako donijela neka nova načela u pregovorima, uključujući mjerila za otvaranje pregovora, čije je donošenje i definiranje uzelo nešto više vremena nego što se planiralo zapravo. Dakle, moja je procjena da će tu naravno doći do nekog pomaka u ovim rokovima.
IDS-ov saborski zastupnik Damir Kajin. Nepotrebnom igrom oko ZERP-a Hrvatska je blokirala samu sebe.
Pa ja bih ovako rekao da je Hrvatska na neki način bila blokirana od nekih članica Evropske unije, možda i samoga Brisela, ali se je isto tako Hrvatska svjesno sama blokirala. Jednostavno, ponašali smo se kao utopljenik. Što smo se više koprcali, to nam je više vode ulazilo u grlo.
Profesor Milardović velikom kočnicom na hrvatskom evropskom putu proglašava Sloveniju, koja se prema njegovim riječima po pitanju zaštićenog ribolovno-ekološkog pojasa našla u sukobu interesa.
Mislim da je presudan trenutak bio istup Hamsa Svobode, koji je u ovom prijeporu između Hrvatske i Slovenije, kad je riječ o ZERP-u, lijepo rekao, vi to izvolite riješiti na bilateralan način. I to je bio ono što se kaže presudni signal da se Hrvatska pomakne sa mrtve točke, ali istodobno i upozorenje da sama treba napraviti za sebe to više kako bi se uopće mogla približiti Evropskoj uniji.
Hrvatski građani su vrlo pesimistični, a većina za usporavanje puta ka Europi više osuđuju Europu i objektivne okolnosti negoli hrvatske vlasti.
Ja mislim da je Hrvatska kriva. Toliko je kriminal, toliko je bezakonje u nekim stvarima vlada.
Hrvatska.
Jedni i drugi.
Europa. Pa uvjeti su preveliki za ulazak.
Europa oteže. Europa oteže. Zbog okoline oko koje smo se našli, oni nas da su po ramenu, ali vi ste uvijek Balkan. Bez obzira što smo mi stalno na glavu se nasadili, mi nismo Balkan, ali smo mi Balkan, gospođo, i nema drugi. Tu smo našli se Hrvatska, tu je Bosna, vidite situaciju, to je sad Srbija pogotovo kakva je situacija.
Prema ovome svemu, bude dobro što bude za 3 godine, ono kako govore ovi sad, najbliže. Jer po mojem osobnom viđenju, mi možemo pričati što hoćemo o Srbima, ali je Srbija glavni ima nosioc da se smiri i ja vjerujem da mi nećemo prije nego Srbija i svi drugi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa. Iz studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa, između ostaloga, možete čuti kako lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorad Dodik obrazlaže američku odluku da prestane financirati djelatnost njegove stranke.
Sjećam se da su tako nešto radili Ivanić prije izvjesnog vremena, pa je nakon 6 mjeseci Ivanić bio kod Kondolize Rajs. Pa su SDS rekli da nikad neće ući u Ameriku, pa je Čavić bio tamo. Mislim da to ima više dnevno politički neki drugi karakter.
Još uvijek nejasno ko kontrolira željezničku prugu na sjeveru Kosova. Srpski radnici ipak ističu.
Kako se mi do sad nismo plašili usluge kosovskih željeznice, tako mi Albanci ne bi imali razloga da će da se plaši. A da vam kažem, željeznice nešto drugo, politika je tači nešto drugo.
U Srpskoj pravoslavnoj crkvi bez komentara na naredbu vladike Artemija da se prekidaju odnosi sa kosovskim vlastima, ipak pojedini svećenici kažu.
Crkva je deo naroda i brani interese naroda. To bi možda svaki, u svakom slučaju svaki učinio, ali koliko će to imati efekta, koliko će imati posljedicu, to je teško reći.
U Hrvatskoj afera pravi branitelji protiv lažni.
Pusto lažni invalidajma, koji su nam teret.
No, afera je iz Hrvatske lako prešla granicu sa Bosnom i Hercegovinom.
Istraga je obuhvatila 7 ljekara s područja Hercegovine, između ostalog i nekoliko neuropsihijatara iz Mostara.
Toliko u uvodu dokumenata dana koje večeras potpisuju Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Američke organizacije Nacionalni demokratski institut, Međunarodni republikanski institut te Agencija za razvoj USAID prekinuli su odnose sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata, strankom premijera Republike Srpske Milorada Dodika. Tim povodom iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Iz ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Sarajevu saopštili su da su 25. februara obavijestili Savez nezavisnih socijaldemokrata da vlada SAD kroz svoje programe pomoći političkim partijama više neće podržavati SNSD. U saopštenju se kao razlog prestanka podrške navodi kako američka vlada vjeruje da postupci i izjave iz SNSD-a nisu doprinijele napretku Bosne i Hercegovine, da nisu u skladu sa Dejtonskim sporazumom, te da podrivaju državne institucije neophodne za ostvarivanje euroatlantskih ciljeva. Lider SNSD-a i premijer Republike Srpske Milorad Dodik smatra da takva odluka ima dnevno političku svrhu.
Nismo ni naivni da ne vjerujemo i ne znamo šta to znači. Ali sjećam se da su tako nešto radili Ivanić prije izvjesnog vremena, pa je nakon 6 mjeseci Ivanić bio kod Kondolize Rajs. Pa su SDS rekli da nikad neće ući u Ameriku, pa je Čavić bio tamo. Mislim da to ima više dnevno politički neki drugi karakter nego ja želim naravno zatim, ali to nije moja odluka. I mi smo imali uspješnu saradnju, ja sam zahvalan za tu vrstu saradnje, mnogo smo stvari naučili, žao mi što donio takvu odluku, ali ako to znači da je to pritisak ili traženje poslušnosti, žao mi, na ovoj strani to neće naći.
U saopštenju se naglašava da će američka vlada i dalje održavati redovne odnose sa vladom Republike Srpske i njenim zvaničnicima. Napomenuto je da nisu nametnute ni sankcije SNSD-u i stranačkim članovima. Na kraju se ističe da je politika američke vlade takva da se ne pruža financijska ili tehnička pomoć ni jednoj stranci u Bosni i Hercegovini zasnovanoj na etnicitetu ili nacionalizmu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Posljednjih dana u središtu pozornosti je pitanje ko kontrolira željeznički promet na sjeveru Kosova. Naime, i željeznice Kosova i željeznice Srbije tvrde da gospodare željezničkim kilometrima. Međunarodna administracija još je ranije upozorila da neće priznati dvojnu vlast na bilo kojem dijelu Kosova, zbog čega se strahuje da bi i vlakovi mogli biti uzrok novih incidenata, pred kojima vlasti u Srbiji očigledno ne uzmiču. Iz Beograda, Miloš Teodorović.
Glas protiv politizacije problema železnice u izjavi za naš program uputio je železničar iz Kosova Polja, član sindikata železničara Srbije Dragan Minić.
Danas
ovaj običan čovjek na Kosovu, bilo to Albanac ili Srbi, znači sve manje politika utiče na njega, sve se više okreće nekom radu, zaradi, egzistenciji, jer vidimo da nema zapošljavanja, znači tako i kod Albanaca i oni su svjesni toga.
Želja našeg sagovornika da se građani Kosova počnu baviti prevashodno svojim životima više nego politikom, teško je ostvariva, pošto je samo rešavanje pitanja železnice zapravo politički potez. To naglašava i profesor Saobraćajnog fakulteta u Beogradu Branislav Bošković.
Povezivanje teritorije sa drugim delom teritorije su uvijek političke odluke, bilo da je u pitanju drumski, železnički ili bilo koji drugi vid saobraćaja. Koje su posljedice i kako će sve to biti, to nije na domenu tehnologije i tehnike.
Srbija je posle 9 godina pauze vratila kontrolu nad svojom imovinom, izjavio je generalni direktor Železnica Srbije Milenko Šarančić. Po zvaničnim podacima, srpska železnica je u vlasništvu 330 km pruge na Kosovu, a posljednjim potezom vratila je kontrolu nad 88 km. Savjetnik ministra za Kosovo i Metohiju Vuko Antonijević rekao nam je da se na ovaj način zapravo ispravlja greška koju je učinio UNMIK kada je suprotno rezoluciji 1244 ustupio pruge na korišćenje Železnici Kosova.
Beograd ima potpisa u UN-om, kosovske železnice čak idu u privatizaciju i prodaje se srpska imovina bez pitanja Beograda, bez pitanja onoga ko je ulago i ko otplaćuje kosovski dug. Tako da kosovske železnice niko nije u svetu, nijedna asocijacija kad su u pitanju železnice nije prisutna.
Naši sagovornici uveravaju da vozovi iz Srbije u roku od 2 do 3 dana mogu ući na teritoriju Kosova i u tehničkom smislu neometano se kretati tamošnjim prugama. Profesor Branislav Bošković.
To nije uopšte problematično. Znači, problem je samo kad na nekim delovima mreže nemate saobraćaja pa je potrebno uvezati. Pošto na tom delu mreže je bilo saobraćaja pa nije bilo, pa ja ne znam sad zadnji period koliko je bilo i nije bilo saobraćaja. To ne bi trebalo da bude nikakav problem u tom tehnološko-organizacionom smislu uopšte.
Vozovi koji dolaze iz Srbije biće otvoreni podjednako za Albance i Srbe, dodaje Dragan Minić iz sindikata železničara. On veruje da tako izgrađeni sistem može funkcionisati bez incidenata, ali i naglašava.
To zavisi kako će se voditi pregovori sa UNMIK-om. Moramo stupiti u neke, ajde kažem, pregovore sa UNMIK-om. Oni se još nisu oglasili pod ovoga. Trenutno želite na Kosovo posebno svima, znači Srbima i Albancima. Kako se mi do sad nismo plašili usluge kosovske železnice, znači tako ni Albanci se ne bi imali razloga znači, da se plaše. A da vam kažem, železnice nešto drugo, politika je sasvim nešto drugo.
Međunarodna administracija ranije saopštila da neće dopustiti dvojnu vlast na bilo kom delu Kosova, zbog čega se strahuje da bi i vozovi mogli biti uzrok novih incidenata pred kojima vlasti iz Srbije očigledno je ne uzmiču. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18.22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Srbiji, Hrvatskoj i na Kosovu.
Vladika Raško-Prizrenski Srpske pravoslavne crkve Artemija naredio je u ponedjeljak monaštvu i svećenstvu te eparhije da prekinu sve kontakte sa privremenim kosovskim institucijama, predstavnicima misije Evropske unije i država koje su priznale proglašenu nezavisnost Kosova. U Srpskoj pravoslavnoj crkvi nisu željeli potvrditi da li se radi o osobnom stavu vladike Artemija ili taj stav odražava i ukupan stav crkve. Stručnjaci međutim naglašavaju da je ovo još jedan u nizu vrlo opasnih slučajeva miješanja crkve u državne poslove. Iz Beograda, Želimir Bojović.
U odluci upućenoj svim upravama manastira na Kosovu i arhijerejskim namjesnicima eparhije Raško-Prizrenske i Kosovsko-Metohijske, vladika Artemije naređuje da monaštvo i sveštenici ne smeju da održavaju nikakav kontakt sa kosovskim institucijama, predstavnicima Euleksa i državama koje su priznale nezavisnost Kosova. Vladika Artemije naglašava da sa predstavnicima pomenutih institucija i zemalja ne treba održavati nikakve kontakte, niti razgovarati sa njima, ne primati ih u posete i ne odazivati se na njihove pozive bilo kojim povodom. Nepoštovanje i ogrešenje ovu odluku u bilo kojem vidu biće strogo sankcionisano, navodi episkop Artemije. U Srpskoj pravoslavnoj crkvi niko nije zvanično mogao da potvrdi da li ova izjava samo lični stav jednog vladike ili odražava ukupan stav crkve. Episkop Niški Irine Gavrilović jedini je koji je pristao da za Radio Slobodna Evropa komentariše izjavu vladike Artemije.
Crkva je deo naroda i brani interese naroda. To bi možda svaki u slučaju svaki učinio, ali koliko će to imati efekta, koliko će imati posljedica, to je teško reći. Ona je veoma logična. A sad da li je dobra, to je drugo pitanje.
Vladika Artemije naglašava da se na takav korak odlučio posle proglašenja nezavisnosti Kosova i odluke Evropske unije da pošalje svoju misiju na Kosovo bez odluke Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i posle pojedinačnog priznanja odcepljenja Kosova od strane nekih zemalja. Za razliku od crkvenih zvaničnika koji kažu da je to logičan potez jednog vladike, stručnjaci ističu da su ovakve izjave jako opasne, ali da ih za sada treba shvatiti samo kao lični stav vladike Artemija. Teoretičar religije i verski mislilac Mirko Đorđević kaže za Radio Slobodna Evropa da je ova naredba veoma oštra i opasna, jer se sada stav crkve apsolutno poklapa sa delom vladajuće koalicije koja zaoštrava situaciju u vezi sa Kosovom. On ističe da ovo predstavlja jasan primjer mešanja crkve u državne poslove.
Zna preosvećeni da to nije problem kojim on treba da se bavi. Problem koji on treba da se bavi to je status crkve na Kosovu, ali istini za volju to nije novo mnogo. Crkve na Balkanu, ne samo naša, naša posebno, odavno igraju političku ulogu, a ne ulogu crkve koja širi misiju među ljudima. Crkva je postojala, da ne dužim, i u robovlasničkom, i u feudalom, i ne znam kom sistemu, i jednako opstajala po tom ključu. Zato je ovo čisto politička izjava. Ne bojim se to reći.
Mirko Đorđević podsjeća da je vladika Artemije pre samo nekoliko dana imao sličnu, a možda i radikalniju izjavu.
13. februara, dakle nedavno, dao jednu izjavu. To izjavi on je tražio pozivanje dobrovoljaca iz Rusije da kupimo najsavremenije raketne sisteme od Rusije itd. i da se oružano interveniše na Kosovu.
Istina, kaže Đorđević, vladika Artemije se tom prilikom ogradio rekavši da je to njegov lični stav. Međutim, u slučaju posljednje izjave ili naredbe, ostaje nejasno ko stoji iza takvog stava. Đorđević dodaje kako je ovakav stav zabrinjavajuć iz perspektive crkvenih pravila, jer ugrožava neka od osnovnih principa kojih se crkva već vekovima pridržava.
Zlatno pravilo koje važi u crkvi, kad je u pitanju politika, država i političko angažovanje političko, glasi, a ono je strogo poštovano i u našoj crkvi, da crkva, kako god se promenile okolnosti, mora da sarađuje, dužna je da sarađuje, pazite na taj izraz, sa postojećim vlastima. Baš tako taj izraz službeno glasi i crkva je to uvek činila. Šta to znači? Kad je Kosovo bilo u sastavu Otomanske imperije, naša crkva je mirno sarađivala sa otomanskim vlastima. Šta više, imali smo ono vreme patrijarha Makarija Sokolića, tako dalje, tako dalje. Tako da je ova izjava u tom pogledu zaista drastičan primer oštrog političkog stava.
Sociološkinja religije Zorica Kuburović kaže za Radio Slobodna Evropa da se izjava vladike Artemija sasvim izvesno može shvatiti i kao potreba crkve da učestvuju u političkim odlukama. Za nju takva nastojanja, posebno u ovako delikatnim političkim odnosima, mogu izazvati velike posljedice, ali je, kako kaže, sada teško govoriti o razmerama tih posljedica.
Mislim da je opasno kada se pokrenu velika i duboka religijska osjećanja, ako to nije zaista smišljeno i u jasnom pravcu usmereno, jer su verska osjećanja najdublja, povezana su sa identitetom koji često nije racionalno objašnjen, već je emotivno duboko usađen u čoveku i time se izaziva osjećanje samo odbrane vlastitog identiteta i nečeg što ima duboke korene koji nisu samo u jednom pojedincu nego u čitavom jednom narodu. Zato je to odgovoran proces kada neko pokreće ta osjećanja ako se ne zna gde se ide i šta se može realno uraditi.
Uplitanje crkve u državna pitanja traje već jako dugo vremena, kaže za Radio Slobodna Evropa Ljubiša Rajić, profesor na Univerzitetu u Beogradu. On ističe da crkva već uveliko učestvuje u donošenju političkih odluka i da su danas za jedan deo vladajuće koalicije odluke crkve važnije od odluka nekih državnih institucija.
U ovom trenutku imam utisak da se za neke stvari daleko više pita Sveti Sinod i pojedini episkop iz ove ekipe od 4 najkonzervativnija, Artemije, Atanasije, Amfilohije i Irinej uz pripomoć Filareta, nego što se pita Skupština Srbije i možda nego što se pita jedan deo vlade. Tako da tu mene ništa ne iznenađuje. Ali kad god je Srpska pravoslavna crkva ulazila u sferu politike, to je na kraju bilo na štetu prosvećivanja ovog naroda, sad je već i na štetu političke stabilnosti u Srbiji i političkih odnosa između Srbije i drugih država.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Do kraja ovoga izdanja programa možete čuti da Hrvatsku trese afera lažnih branitelja. Ima li takvih i u Bosni i Hercegovini? Govorit ćemo i o međunarodnom festivalu Sarajevska zima.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Hrvatska ni 12 godina poslije rata ne zna koliko je njenih građana ratovalo. Stožerni brigadir Hrvatske vojske Ante Kotromanović, predsjednik SDP-ova Savjeta za branitelje, tvrdi da je bilo 3 puta manje branitelja od službenih brojki. I nisu problem njegove tvrdnje, nego je problem što vlada odbija objaviti spisak branitelja. U posljednje vrijeme otkriva se i da među ratnim invalidima ima i poveći broj onih koji su lažni. Priredio Goran Vežić.
Upravo je Ante Kotromanović jedan od onih koji inzistiraju da se objave podaci o braniteljima, zato jer, kaže on, dok službeni podaci kažu da je Hrvatska imala oko 500.000 vojnika, sam Franjo Tuđman je godine 1996. izjavio da je u ratu s hrvatske strane aktivno sudjelovalo 137.000 ljudi. Kotromanović o tome upitao i potpredsjednicu vlade i ministricu branitelja Jadranku Kosor na aktualnom satu saborske sjednice koja je u tijeku. Potpredsjednica vlade je pokušala objasniti zašto registar branitelja nije javan.
Nemamo ni jednog jedinog razloga ne objaviti registar hrvatskih branitelja, međutim u tome nas spriječava nekoliko zakona.
Kotromanović nije bio zadovoljan tim odgovorom.
Ako je zakon loš, a promijenimo ga.
Kotromanović je dodao i sljedeće.
Ali vi dobro znate da je odlukom 2 ministra, 96. ili 97. godine, je strašno povećan broj branitelja, to su bile odluke ministra MUP-a i MORH-a.
Javna je tajna da je napuhani broj branitelja u stvari glasački ešalon vladajuće Hrvatske demokratske zajednice i da njoj nije u interesu objaviti taj spisak. Federal Tribune kaže da bismo, ako ministrica Kosor objavi taj spisak, citiram, mi umrli od smija jada kada dođemo do slova K, kraj citata. Sa slovom K aludira se na prezime ministrice, koja je također hrvatska braniteljica, premda čitav rat provela na Hrvatskom radiju. Raspravu o broju i statusu branitelja i ratnih invalida u Hrvatskoj pokrenula je akcija USKOK-a Dijagnoza 1 i 2, nakon koje su pritvoreni korumpirani liječnici koji su izgleda izdavali lažne dijagnoze PTSP-a. Tada je potpredsjednica vlade Jadranka Kosor obećala.
Kad dobijem službeno imena ljudi za koji se vežu ovi slučajevi, ja ću zatražiti odmah da se, dakle, svi predmeti koji su vezani uz pojedino ime pojedinog liječnika izvade i naravno u tim slučajevima ćemo mi vidjeti od početka, od prvog papira nadalje, od svih dokumenata što i kako stvari stoje.
Istražitelj USKOK-a su, tvrdi se u hrvatskom tisku, u samo nekoliko dana akcije između 11.000 liječničkih nalaza pronašli čak više od 10.000 lažnih prepravljenih dijagnoza, od kojih je 1000 potpuno izmišljeno kako bi potpuno zdravi ljudi dobili status invalida. No policija je krajem prošlog mjeseca potpredsjednici Kosor predala tek popis s imenima 10 branitelja za koje se sumnja da su nezakonito stekli status invalida.
Kad završi naravno cjelokupna istraga, onda ćemo naravno vidjeti koji su sve koraci nužni i što sve treba poduzeti u obrani pravne države.
Jadranka Kosor je najavila da će Ministarstvo branitelja napraviti reviziju svih predmeta na kojima su optuženi liječnici radili. Oni ratni invalidi za koje revizija utvrdi da su protuzakonito stekli status morat će vratiti sve što su na osnovi njega primili. To znači da će morati vratiti novac koji su primali za invalidninu, invalidske mirovine, ali i stanove. Jedan dio vojnih invalida, u Hrvatskoj ih je 44.000, se boji da će morati opet dokazivati svoj status, govori tajnik udruge oboljelih od PTSP-a Tihomir Trešćec.
Mi u biti podržavamo MUP-a i USKOK-a i našeg ministarstva i naše ministrice da je došlo do toga, da se neke stvari razjasne. Velim, ali ne bi opet htjeli to da se opet svi branitelji po ne znam koji put revidiraju.
I dok Jadranka Kosor ubiruje branitelje i invalide da će se revidirati samo sumnjivi slučajevi, stvarni invalidi razumiju da su upravo njima lažni branitelji i invalidi najveći teret. Kaže Miro Moro iz udruga oboljelih od PTSP-a Splitsko-dalmatinske županije.
Pusto lažni invalida ima, koji su nami teret?
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Da li je afera o lažnim invalidima prešla hrvatske granice i stigla do Bosne i Hercegovine? O tome iz Mostara, Tina Jelin.
I prije nego što je otkrivena afera u Hrvatskoj, kantonalno tužilaštvo u Mostaru zaprimilo izvještaj od federalnih istražitelja o sumnjivim rješenjima u pravu na boračku invalidsku zaštitu. Istraga je obuhvatila 7 ljekara s područja Hercegovine, između ostalog i nekoliko neuropsihijatara iz Mostara. Mirjana Đerić, tužilaštvo Hercegovačko-neretvanskog kantona.
Tačno je da je ovo tužilaštvo dobilo izvještaj od Federalne uprave policije protiv određenih lica gdje postoji osnov sumnje da bi počinili krivično djelo izdavanje neistinitog ljekarskog ili veterinarskog uvjerenja ili svjedočbe. Dakle, radi se o jednom određenom broju osoba, među kojima je jedan broj i ljekara, kao i lica koja su navodno stekla pravo na invalidninu. Za sada je neizvjesno kad bi se ova istraga mogla završiti.
Nakon što je Federalno ministarstvo za pitanje boraca objavilo spiskove sa imenima korisnika ratnih vojnih invalidnina, u tu instituciju počele su pristizati anonimne prijeve građana protiv ratnih vojnih invalida koji su na nelegalan način ostvarili ovo pravo. Iako ovu informaciju Ministarstvo za boračka pitanja Hercegovačko-neretvanskog kantona nisu mogli potvrditi, u Federalnom ministarstvu kažu da se upravo najveći broj prijava odnosi na Hercegovinu. Zahid Crnkić, federalni ministar za pitanje boraca.
Ovog puta me je posebno zabrnulo, dosta prijava je bilo da nisu željeli da prijavlju u tim lokalnim zajednicama ili u kantonima, a onda kroz upravno-financijski nadzor otkrili smo da ima nepravilnosti u tim dosijejima, da nema izvorne medicinske dokumentacije.
Albert Šunić, kantonalno ministarstvo za pitanje boraca.
Ministarstvo za pitanje branitelja Hercegovačko-neretvanske županije kantona nije dobilo nikakve prijave građana o nekom ili lažnom invalidu. Ja bih svakako volio da to dobio i znači na općinskom i na županijskom i na federalnom nivou.
Zahid Crnkić, federalni ministar za pitanje boraca.
Zamislite, u zapadno-hercegovačkom kantonu do 2005. godine bilo je negdje, evo, 1403 korisnika. Sada imamo u tom kantonu negdje oko 4861 korisnika. Gdje su ti ljudi bili 10-12 godina? Hajmo provjeriti.
Da bi ostvario mirovinu ili invalidninu u Republici Hrvatskoj, branitelj, bivši pripadnik Hrvatskog vijeća odbrane, to pravo prvo mora dokazati u Bosni i Hercegovini. Dok u federalnom ministarstvu smatraju kako je upravo to razlog povećanog broja korisnika u Hercegovini, u kantonalnom ministarstvu odgovaraju da to tek treba dokazati. Mario Cvitković, vojni umirovljenik iz Mostara, koji je kao pripadnik Hrvatskog vijeća odbrane teško ranjen, danas uživa oko 1000 konvertibilnih maraka mirovine iz Republike Hrvatske. Za naš radio kaže kako je u Bosni i Hercegovini veoma teško dokazati ko zaista ostvaruje pravo na invalidninu.
Ja, na primjer, sam ranjen u glavu, imam napad epilepsije i morao sam praviti CT i EEG. I svi isti ljudi koji su radili 94. i 95. doktori na CT-u rade i dan danas. Znači da mi neko mogu reći 95. da je moj nalaz falš, ali nije, jer ja sam ležao u firulama dva mjeseca u bolnici i sve ostalo. I to je tanka linija između toga što neko kaže lažni ili pravi nalaz. Evo kako će ja, mene prvi doktor je primio Ramo Manović, 92. Taj čovjek nikako sad ne radi. Mora neko reći kako si ti došao do njega. A moj njegov dan zato što je taj čovjek tad radio.
Samo prošle godine kantonalni sud u Mostaru 40 slučajeva presudio je kako je postojeća medicinska dokumentacija validna. Korisniku je vraćen status invalidne osobe, što je sa sudskim troškovima i kamatama federalno ministarstvo značajno koštalo. Ne ulazeći u rad suda, federalni ministar Zahid Crnkić dodaje kako će biti neophodna dodatna financijska sredstva da bi revizija invalidnina u Bosni i Hercegovini bila uspješno provedena.
Upravo sada idemo na jedan zakon, jedan fond, stvaramo još jednu pretpostavku zakona, još 5 godina možemo provjeriti, možemo ukinuti rješenje, možemo poništiti rješenje, možemo ga vratiti na ponovni postupak.
Za ukupno 102.000 ratnih vojnih invalida u Federaciji Bosne i Hercegovine se za invalidnine mjesečno isplati oko 27,5 miliona konvertibilnih maraka. Prema neslužbenim informacijama iz Bosne i Hercegovine, zahtjeve za invalidsku penziju i invalidnine u Hrvatskoj zatražilo 16.000 državljana Bosne i Hercegovine, bivši pripadnika Hrvatskog vijeća odbrane, većina iz Hercegovačko-neretvanskog i Zapadno-hercegovačkog kantona. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jalin.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
U glavnom gradu Bosne i Hercegovine u toku je 24. međunarodni festival Sarajevo, Sarajevska zima. O tom kulturnom događaju detaljnije Ivan Katavić.
Ovogodišnja tema nosi naziv Barikade bez granica 68, neki vrli svijet. Od dana otvorenja na festivalu realizirano je oko 90 programa. Neki su još aktualni, a neki zatvoreni. Do sada je festival ugostio oko 6 umjetnika iz cijelog svijeta. U kakvom je ozračju festival do sada tekao, otkriva nam Ibrahim Spahić, direktor Sarajevske zime.
Ono što je najznačajnije jeste da je Sarajevska zima svojom temom Barikade bez granica 68. Novi Vrli svijet na neki način otvaranjem željezničkoj stanici postala novu vrstu komunikacije. Zapravo dogodilo se da je i poezija i politika na ulicama i da su slogani korišteni 68. i korišteni 2008. postali neki način bitnim elementom svakodnevnog života grada i njegovog ritma. S druge strane, izvanredna serija filmova od Danila Komendita, koji je pokazao svoje filmove koji se tiču 68. godine, ili Roman Gupila, Jean-Luc Godara, potom serija Bergmanovih filmova.
Ovih dana u tijeku je realizacija prvog međunarodnog festivala ekološkog filma pod nazivom Eko Oko. Festivalska publika vidjet će ukupno 42 kratka i dugometražna filma iz nekoliko zemalja svijeta. Ovim filmovima želi se ukazati na sve prisutniji globalni problem uništavanja životne okoline, kaže jedan od sudionika festivala Dan Jome Gilopar.
We are very happy and honored.
Jako smo sretni što možemo sudjelovati na ovom festivalu u Sarajevu. Mi smo festival koji se bavi zaštitom okoline iz Katalonije. 15 godina već radimo, počeli smo 1994. godine. Jedan smo od najstarijih festivala u Europi, kaže Lopard. Ono što je do sada najviše interesiralo publiku su muzičke i teatarske predstave. Jedna od predstava za koju se tražila karta više je i baletna predstava O ljepoti ljubavi iz Istanbula. Koreografkinja predstave Beyhan Marfi kaže da je ovo njena druga posjeta Sarajevu.
Ovo je naša druga posjeta Sarajevu, koliko ja znam. Mi smo plesna skupina iz Istanbula. Prije nekoliko godina također smo dolazili na poziv direktora festivala Ibrahima Spahića. Izvodimo moderni ples koji je vezan za tursku kulturu i tradiciju.
Trenutno je na festivalu aktualno oko 20 izložbi, a još toliko će ih biti otvoreno do kraja festivala. Jedna od izložbi nosi naziv BH gradovi kulturne baštine Mostar, Višegrad i Jajce. Načelnici Jajca i Mostara Nisvet Hrnić i Ljubo Bešić kažu kako su se vrlo rado odazvali pozivu da sudjeluju na festivalu Sarajevska zima.
Drago mi je da sam dobio poziv i da je grad Mostar danas zajedno sa drugim gradovima u mogućnosti da prezentira svoju kulturnu povijesnu baštinu, da građani grada Sarajeva mogu da vide, oni koji nemaju priliku možda ni da dođu do Mostara, ali vjerujem da mi trebamo da se sve više upoznajemo i na takav način ćemo cijeniti se između sebe i upoznat ćemo svoju baštinu.
Sarajevska zima, afirmisan kulturni događaj, kad vam pruži priliku onda je morate iskoristiti i mi smo to evo uradili.
Organizatori još uvijek nemaju podatke kakav je interes publike za festivalske događaje. Sudeći po odgovorima naših sugovornika iz ankete, vrlo malo građana Sarajeva posjećuje ove događaje.
Pa nisam informisan, baš nisam vidio ni plakata neki pravo da kažem, niti na TV-u bilo nešto posebno. Mislim da nije dovoljno promovisan.
Pa ne znam, nisam imala vremena, a i nisam vidjela nigdje repertoar. Mada nisam ni ja bila toliko zainteresovana, vjerojatno bi negdje našla.
Pa ne znam, nekako, posmatrala sam ti događaje, ali nije mi nešto program.
Moja raja uopšte ne posjećuje takve mjesta, tako da nisam jedino s nekim starijim da sam išla, ali nisam imala priliku, tako da i nisam ni otišla.
Do kraja festivala ostalo još nešto manje od 20 dana. Direktor festivala Ibrahim Spahić već je spremio temu za iduću, 25. po redu Sarajevsku zimu.
A iduća tema 25. međunarodnog festivala Sarajevska zima je veoma zanimljiva. Mi ćemo na Iliđi, na Vrelu Bosne, dočekati svjetski dan, međunarodni dan voda. To je 22. mart. Izaćemo iz proljeća, izaćemo iz međunarodnog dana poezije, ja ću vam tad reći koja je tema, ali mogu da kažem da će biti jako provokativna, mnogo provokativnija nego ova.
Festival će biti službeno zatvoren 21. ožujka točno u ponoć. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Europa, Ivan Gatavić.
Bili su ovo dokumenti dana Radija Slobodna Europa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.